Qytetarët shqiptar dhe ata serb në pjesën veriore të Mitrovicës tek lagja Kroi Vitakut edhe sot kanë vazhduar të kenë mospajtime rreth ndërtimeve që po bëhen në këtë pjesë të qytetit. Serbët e atjeshëm vazhdojnë të pengojnë banorët shqiptar në renovim në shtëpive të tyre, përderisa në mes dy komuniteteve të revoltuara mbetet e përqendruar policia e Uleksit dhe ajo e Kosovës me qëllim të pengimit të eskalimeve dhe dhunës. Përveç akuzave ndaj serbëve të cilët kanë uzurpuar vendin ku shqiptarët po ndërtojnë shtëpitë e tyre, banorët shqiptar akuzojnë edhe policinë e Kosovës, komandën në veri, e cila drejtohet nga serbët, se është e përfshirë në pengim në ndërtimit të shtëpive të tyre. Këto akuza, ato i mbështesin në faktin se policia nuk i ka penguar serbët që të pozicionohen në pronat e shqiptarëve ku po kryen punimet. Musa Haliti, banori i kësaj lagje, thot se fajtor për gjendjen e krijuar dhe bllokimin e punëve atje janë edhe policët e stacionit verior, si dhe ata të Euleksit.
Sot ndodhin këtu marinat e policisë Kosovës nga ana serbe. Ajo që na nxit edhe më shumë, policia e Euleksit u ka bashkë nxit palës jo reale që jenë ardhë. Maria me madhe është që këta njerës kanë bërë kordunin pikrisht në pjesën tonë, të na.
Mirë po në anën tjetër, komandanti stacionit verior, Milija Milošević, thotë se policia nuk është e përfshirë në çështjen e lejimit apo pengimit të ndërtimeve dhe se ajo përkujdeset vetëm për sigurinë atjeshme.
Mi, kao policia, niti žalimo nekom da zavranimo, niti imamo tu ingerenciju, to pravo, da nekome obustavljamo rad.
Ne si polici nuk duam që ti ndalojmë dikujt dhasë që e kemi këtë të drejt që dikë ta pengojmë në ndërtimin, në pokthimin, në pronën e ti. Të gjithë njerëzit që jetojnë në territorin e Kosovës kanë të drejtë të kthehen në pronat e tyre, ka thënë Milošević. Policia, thot ai, ka autorizim që të pengojë dhe parandalojë çdo incident dhe dhunë të mundshme. Ndërkohë, një banor serb i veriut të Mitrovicës, Dragoslav Živković, thot se banorët serb të bëhen në shenjë proteste ndaj punimeve të shqiptarëve në pronat dhe shtëpitë e tyre.
Dogovoreni da pravimo 5-5 kuqe. Oni su napravili 23, mi smo počeli 5.
Jemi marrë vesh që të renovohen 5 shtëpi në të dyja anët. Shqiptarët i kanë renovuar 23 shtëpi, kurse ne 5 sish, thot Živković. Me zhvillimet në Mitrovicë dhe përfshirjen e policisë atjeshme, po merret edhe komanda qendrore në Prishtinë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Arber Beka, thot se janë duke u zhvilluar disa hetime të brendshme për të vërtetuar nëse komanda në veri ka marrë vendime të shkëputura nga zinxhiri komanduesi i policisë së Kosovës.
Në drejtorinë e përgjithshme të policisë është duke bërë një vlerësim sa i përket veprimeve policore në veri të Mitrovicës qendrore. Në rast se rezultatet e këtij vlerësimi tregojnë se ka pasur ndonjë devijim sa i përket zinxhirit komandues, atëherë do të formohet një ekip i veçantë hetimor ose rasti do të përcillet tek inspektorati policor i Kosovës.
Gjendja në Mitrovicë ndonë se e qetën nga institucionet vendase vlerësohet e tensionuar. Aktualisht autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare po përpiqen të gjejnë një zgjidhje që banorët serb të tërhiqen dhe lejojnë banorët shqiptar që të vazhdojnë punimet. Dje edhe kryeministri Hashim Thaçi i ka quajtur të papranueshme veprimet e grupeve të serbëve për moslejimin e shqiptarëve që të jetojnë në pronat e tyre. Ai ka paralajmëruar masa dhe kundër zyrtarëve përfshirë edhe ata të policisë që pengojnë normalizimin e jetës në këtë qytet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.